že i v letních měsících taková vánoční píseň osvěží a rozradostní nebo probudí. Budeme číst z knihy Exodus, tedy z druhé knihy Mojžíšovy, z druhé kapitoly, prvních 10 veršů o narození Mojžíše. Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce, ale déle ho už ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tu sestoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Jeho sestra se faraonovi dcery otázala, mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující. Řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Tolik další známý příběh z písma svatého. Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Řeklo by se, dva mladí lidé se měli rádi, byla hezká svatba, milovali se, žena otěhotněla a do roka se jim narodilo dítě. Jenomže byla zrovna špatná doba. Doba, která nepřála ani lásce, ani rodinám, ani dětem. Faraon dal jednoznačný příkaz narozené izraelské chlapce utopit v Nilu. A Amramovi z Jokebed se narodil syn, tedy odsouzenec k smrti. Jeho osud byl spečetěn. Egyptská policie dohlížela na porodnost v hebrejských rodinách. Bylo to ještě tvrdší než politika jednoho dítěte v Číně. Dnes mohou mít v Číně 2 děti. Četli jsme, muž z Léviova domu šel, vzal si lévijskou dceru, žena otěhotněla a porodila syna. Ve 2 větách je skryto ohromné životní drama. Vždyť Mojžíšovi rodiče už předtím měli 2 děti, Miriam a Árona. Děti, které se narodily ještě před vyhlášenou regulací porodnosti. A rabínští učitelé vyprávějí, že právě pro tu vyhlášenou genocidu se rozhodl Amram s Jokebed rozejít, rozvést, aby už prostě nemuseli mít žádné děti. Ale byla tam, podle legendy a vyprávění, právě ta nejstarší dcera Miriam, která to otci velmi přísně rozmluvila. A proto jsme také četli, že ten muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Načež máme tedy před sebou příběh, biblický příběh lásky, svatby, také sexu, těhotenství, porodu. A nic z toho tak přirozeného a samozřejmého nebylo samozřejmé. Doslova by se mohlo říci, že všechno to, co je pro nás dnes tak normální a krásné, bylo aktem statečnosti. Přivést na svět dítě, syna. Boží slovo nám dnes staví mimo jiné před oči příběhy 3 žen. Mohli bychom říct si příběh o moci 3 bezmocných žen. Jokebed, podle tradice faraonovi dcery Batii, a Miriam. Ale ještě předtím, než se podíváme na tento příběh z písma, rád bych vám předložil, nebo připomenul, či pověděl 2 příběhy z 20. století. Také příběhy lidí a rodin z doby, která byla špatná, konkrétně z nacistického Německa a komunistického Československa. Oba se týkají mimo jiné také dětí a víme, že právě tehdy mají-li rodiče děti, jsou nejzranitelnější a snadno přijímají špatná rozhodnutí nebo i kompromisy. To, abychom plastičtěji nějak porozuměli tomu, co čteme v Písmu svaté. První příběh se odehrál z 8. na 10. listopadu 38, tedy o křišťálové noci. Zemský rada východopruského okresku Schlossberg, Richard von Bredow, obdržel dálnopis, ve kterém dostal informaci, že budou v noci hořet synagogy a policie ani hasičské sbory požární nemají zasahovat. A tak nastalo v jeho rodině drama. Zemský rada se obléknul do uniformy, rozloučil se s manželkou, matkou jeho a jejich pěti dětí a pověděl, jdu do Schwerindu k synagoze a jako křesťan a Němec chci zabránit jednomu z největších zločinů v oblasti své pravomoci. Postavil se před synagogu, nabil pistoli a čekal. A když přišla lůza, překvapivě a ku podivu odešla. Synagoga v Schwerindu nezhořela, ale zhořelo jiných 267 synagog v Německu. Statečný čin jednoho muže, který nevěděl, jestli zemře a jestli jeho žena a děti přijdou o otce. Druhý příběh je z května roku 53. Mohl jsem dělat kdysi rozhovor nebo zapsat takový příběh jedné ženy do časopisu Brána, jmenuje se Miluška Havlujová, budou pak pozdější starostka města Rudné. Její rodiče byli protinacističtí bojovníci, matka byla v Terezíně, otec se skrýval. Po válce otce zatkli, dcera protestovala a tak zatkli i jí. Tehdy jí zatkli i s jejím ročním chlapečkem, vyslýchali jí, její dítě trápili samotou a hladem a pak jí nutili, aby podepsala spolupráci s STB. Taky postavili k oknu, kde jiná STBčka vozila kočárek se stejně starým chlapečkem a když podepíšete, můžete hned jít za svým dítětem. Paní Havlujová říkala, že se modlila a prožila jakoby zvláštní ochranu boží. Nemohla podepsat. Dostala 5 let. Žel, podepsalo se to pak na pozdějším vývoji jejího syna i jí samotné. A tak tedy sledujme příběhy 3 žen, příběhy, které spojuje narození Mojžíšovo. První příběh ženy Jokebet, matky. Když viděla, jak je chlapec půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce, ale déle ho už ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Každá zdravě normálně cítící matka vidí své dítě jako mimořádné, jedinečné, krásné, dobré a výjimečné a taky, že je. Přes všechnu podobnost po rodičích genetickou, každé dítě je ještě originál, mimořádné. Mojžíš byl krásným miminkem, dobrým, hebrejský top. Krása, půvab a dobro spolu vždycky nějak souvisí. Byl však odsouzený na smrt. A kolik takových dobrých a krásných dětí bylo spáleno ohněm Shoah v koncentračních táborech. Mojžíš měl být utopen. Měl se stát možná potravou krokodýlům. Vyděšená a zranitelná matka Jokebet to věděla a tak dělala, co mohla. Nemohla všechno, ale dělala, co mohla. A to je také zvěst dnešního Božího slova. Dělala, co mohla, ve své bezmoci. Někteří židovští komentátoři se domnívají, že se Mojžíš narodil na začátku 7. měsíce, proto ty další 3 měsíce, kdy ona ho ukrývala a pak už se to zkrátka nedalo ututlat, dělala maximum, jako zemský rada Bredow nebo paní Havlujová. Jenomže mezi Židy, jako i mezi Čechy, byli vždycky v těžkých dobách také i kolaboranti. Jokebet neznala dne ani hodiny, kdy někdo na udání přijde a bude jí vyslýchat a požadovat syna a vyrvej ho z náručí. Rozhodla se proto jednat aktivně, předejít tragédii. Rozhodla se odevzdat své dítě do boží vůle. Nečekala pasivně, nečekala, jak se všechny věci stanou. A tak si udělala docela obyčejnou, maličkou Noémovu archu pro svého syna a pustila Mojžíše k vodě. Stejně by chlapec v Nilu skončil, matka se rozhodla jinak, dát dítěti šanci a třeba se i nebesa smilují. Všimněme si, o Pánu Bohu v textu není ani slova. A o víře ženy Jokebet zde také není ani slova. To až autor knihy Židům v Novém zákoně píše, Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Viděli, že je to krásné dítě, nezalekli se královského rozkazu. Přesto však jejich víra, jejich odvaha, jejich rozhodnost trvaly jenom 3 měsíce. Ale tady si můžeme vzpomenout, že i ta víra jako zrnko hořčičné Pánu Bohu stačí, aby se měl čeho v nás lidech chytit. Jokebet tedy vyrobila pro Mojžíše archu z papíru, pečlivě ji utěsnila a vložila u břehu do vln Nilu, do rákosí. A ještě jedné věci si všimněme. Pasivity Amráma, otce. Zploditele dítěte. Tady jakoby přestal existovat. Není. V určitých momentech se totiž ukazuje, že my muži nemáme na nic sílu, ztrácíme nervy, deprese nás uvádí do pasivity, děláme mrtvé brouky, neexistujeme. Jako Amrám v příběhu, najednou on vůbec nic nedělá, ani zmíněn není. Vytratil se. Ale nakonec ani maminka Jokebet už nedokázala se dívat za odplouvajícím chlapečkem, kterého definitivně ztrácela, nebo definitivně odevzdávala do boží vůle. Strašlivou vzpomínku si nesl po celý život známý spisovatel Elie Wiesel v Osvětimi, když viděl, jak jeho maminka s nejmladší sestrou Ciporou odcházejí do plynu. Je to k neunesení takový pohled. Nemohla se už Jokebet dívat na dítě, které kamsi odplouvá a ona mu nemůže nijak pomoct. Jediný, kdo měl ještě sílu, byla sestra Miriam, která svého bratra provázela, ale oni až za chvíli. Slovo pro nás, slovo na základě toho, jak jednala a věřila a žila Jokebet. Protože dnešní doba také není zrovna ideální a příznivá pro rodinu, pro rodinnou politiku. Vstupovat do manželství a mít děti není dnes zrovna populární. A když už se děti rodí, jsou také ohroženy interrupcemi, ale nejen tím. Když dorůstají, děti jsou ohroženy snad nejvíce moderními sociálními sítěmi, technologiemi, neznámým světem, záludným světem. Nezbývá, než ve víře v Boha děti chránit, jak to jen jde. Jak dlouho to jen jde, chránit je, i pro ně budovat jakousi Noémovu archu, doprovázet je, nestrácet je z dohledu, dokud to alespoň trochu jde. Druhý příběh ženy, druhé ženy faraonovy dcery. Tu se stoupila, aby se omývala v Nilu a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Tady je třeba ukázat na paradox života. Ženy v egyptské společnosti muže prostě neohrožovaly. Byla to patriarchální společnost. A proto faraon milostivě dovolil, že hebrejské dívky mohou žít. Chlapce měli utopit. Ale ukazuje se, že se faraon měl bát i žen. Náš biblický příběh ukazuje, že to byly právě ženy, které způsobily záchranu Izraele. A v té době i potupu Egypta. Faraonova dcera v našem textu není pojmenována, ale když bychom například otevřeli první Paralipomenon 4.18, tam bychom se setkali s jakousi Bityou či Batyou, dcerou faraona, která je uvedena v seznamu příslušníků Judova kmene. Již samo jméno Batya, dcera Hospodinova, svědčí o nějakém duchovním přerodu této ženy. Možná, že tato Batya mohla patřit mezi dcery Ramese II., nevíme. Těžko soudit, jestli a k jaké duchovní konverzi došla. Je však otázka, kterou si položil mimo jiné už zmíněný Eli Wiesel, zdali by tato faraonova dcera nebo této faraonově dceři neměl být dán titul Spravedlivé mezi národy in memoriam. Titul udělovaný těm, kteří se zasadili o záchranu a pomoc Židům, jako třeba byl Oskar Schindler nebo náš Antonín Kalina. Ten příběh ženy faraonovy dcery začal rituální koupelí, náboženským omýváním, pohanským kultickým omýváním v řece Nilu, v posvátné řece. Ale načež v rákosí uviděla ošatku s dítětem. A četli jsme, že hned poznala, že to je hebrejský chlapeček. Rabíni vykládají, že podle zvláštního pláče. Já bych třeba řekl podle obřízky. Ať tak či onak udělala ale vážné rozhodnutí. Rozhodnutí proti vůli tehdejší oficiální politiky i jejího otce. A můžeme zase si vzpomenout na zmíněnou paní Havlujovou nebo zemského německého radu. Zachovala se jinak, než bylo oficiálně přikázáno a než jak se zachovali všichni ostatní. Dítě si ponechá, chlapečka nechá naživu. Co se v ní všechno uvnitř odehrálo, nevíme. Jak rozumět její lítosti? Že by přirozený mateřský instinkt? Možná. A nebo ji k činu milosrdenství vedly náboženské důvody? Protože přece šla do řeky Nilu, posvátné řeky, možná čekala nějakou duchovní zkušenost a vidí tam chlapečka? Možná proto, že sama neměla dítě, jak píše Filon Alexandrijský? Či snad v ošatce uviděla boží přítomnost šechinu, jak učí rabíni, zkrátka dobře, nějak se jí dotknul Hospodin? Nevíme, to se tam nepíše. A nakonec to není důležité, podstatný je skutek. Dala se pohnout k činu, který neodpovídal tehdy oficiální politice ani zákonům, ale byl to čin milosrdenství a lásky. A slovo pro nás na základě příběhu Bati, nestrácejme naději, milé sestry a bratři a milí přátelé. I lidé, kteří nejsou křesťané, taky dovedou prokazovat veliké skutky milosrdenství a pravdy a statečnosti. Děkujeme Bohu za každého dobrého člověka. Nemysleme si, že jenom my křesťané jsme nebo měli bychom být dobří. Ano, měli bychom být. Modleme se možná za to, abychom my byli takovými a nezapírali Boha svými činy, protože to znám i u sebe, že dovedu mít plná ústa svatých řečí, ale někdy skutek. A ještě jedna věc, nebo jedna skutečnost, jedno slovo pro nás. Všimněme si, že v onom textu je také mlčení. Mojžíš přežil také proto, že ty otrokyně faraonovy dcery nic prostě neprozradili. Někdy i mlčení je výmluvné a výmluvnější než slova. Ale jindy je třeba v pravou chvíli říci pravé slovo, jak to učinila sestra Mojžíšova Miriam. A to je ta třetí žena, kterou mějeme dnes před očima. Jeho sestra se faraonovy dcery otázala, mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila. Faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena vzala dítě a odkojila je. Už jsme četli, že Mojžíšova sestra Miriam stála opodál, aby se dozvěděla, jak to teda nakonec s tím Mojžíšem dopadne. Na co neměla nervy maminka, zvládla dcera. Miriam, nejstarší sestra dvou známějších bratrů, podle jména ne úplně jednoznačná bytost, krásná, ale možná hořká. Bohem milovaná, ale možná také nepatrná jako kapka v moři. V každém případě ale budoucí prorokyně, která v extatickém zpěvu dokázala vyspívat veliké skutky Hospodinovi, ale také žena žárlivá, kritizující, pomlouvačná, tak o ní čteme v písmu, ale to až po nějakých 40 letech. Zatím je to mladé děvče, které hlídá sourozence. Modlila se? Nevíme, v textu nic o tom není. Bála se? No, troufnu si říci, že ano, ale ani to nečteme. Jak dlouho stála v rákosí, také nevíme. Ale odvaha jí nechyběla. Jen si to představte. Dcera zotročeného národa. Otrokyně. se rozhodla, že osloví faraonovu dceru. Musela v sobě sebrat obrovskou odvahu. Někdy si říkám, kde se bere taková odvaha a rozhodnost v nepatrných ženách. Kdo jste měli možnost vidět už zmíněnou paní a sestru Milušku Havlujovou za mladá, v době, kdy ji STB zatklo, tak to byla štíhlá, nepatrná, hubená manekýna, tintítko, kde v sobě vzala sílu vzdorovat STB. Sama dosvědčuje v modlitbě a s Boží pomocí. Miriam věděla, co dělat i říci. Nabídla egyptské princezně služby hebrejské kojné a ještě všechno zorganizovala. Konspirační uvažování nechybělo. Byla tak přesvědčivá, že královská dcera přikývla na všechno, co jí nabídla a ještě ze státní pokladny Mojžíšovu výchovu platila. Filon z Alexandrie to komentuje slovy, tak bylo Božím přičiněním zajištěno, že první výchova dítěte vzešla z přirozeného zdroje. A slovo pro nás? Děkujeme Pánu Bohu všichni, kdo jsme mohli vyrůstat ve svých rodinách. Děkujeme za své rodiče, za jejich péči, za jejich cit a lásku. Děkujeme za ty děti a zvláště vy, co máte ty nejmenší mrňátka, o které nyní pečujete. Ty první měsíce a roky jsou nejdůležitější. A Mojžíšovi bylo dáno, že je mohl prožívat v náručí svojí vlastní matky. První měsíce a roky jsou nejdůležitější pro formování dítěte i pro následující život. A i když to pak měl Mojžíš všelijak složité a těžké, zdá se, že i toto hrálo rozhodující roli v jeho životě. A jestliže se trápíte, jako se někdy trápím já, co jsme ve výchově těch malých zanedbali a pokazili, tak děkujme Bohu, že máme dar pokání a že můžeme i našim dospělým dětem prokazovat lásku, protože lásky není nikdy dost. Poslední část dnešního kázání na závěr. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující, řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Jednou neomylně přijde doba, kdy budeme muset své děti pustit do světa. Odevzdat do cizího prostředí. Dříve jste si to, maminky, prožívali tak, že jste posílali děti na vojnu, syny na vojnu. Dodnes si pamatuju moji plačící maminku. Dnes posíláte syny a dcery na studia třeba do zahraničí a jinam. No a nebo při svatbě dáte dceru úplně cizímu muži a syna úplně cizí ženě. Ani my v církvi nebudeme moci ochranitelsky děti udržet ve své kleci svaté rodiny nebo svaté církve navždy. I my budeme muset a musíme pustit děti po Nilu nebo do faraonova paláce. A to bylo to nejtěžší, co Jochebed musela nakonec v životě zvládnout. A budeme to muset zvládnout i my. Konečně zvládnout to musel i nebeský otec, když poslal svého jednorozeného syna na svět mezi nás a my jsme ho ukřižovali. Ale jako lidé víry a důvěry v Boha máme přece naději. Máme naději, že to nakonec i naše děti zvládnou. Proto se za ně modleme a nevzdávejme to nikdy. Vyprávěl mi nedávno náš milý kazatel Novotný příběh o našem společném známém. Já jsem ten příběh neznal. Příběh muže, který byl vychováván v křesťanské rodině a pak na 20 let odešel. Ale věděl, že rodiče se každý den večer za něj modlí. Po 20 letech se vrátil. A teď je to náš kolega taky, který slouží ve věznicích druhým lidem. Mojžíš znamená vytahující. Pán Bůh má moc vytáhnout Mojžíše i každého z nás z nebezpečí i ze hříchu, ale má moc s námi udělat takovou proměnu, že i nás si použije, abychom my druhé pomáhali vytahovat ze tmy hříchu, ze zlého na světlo Boží pravdy. Buďme tedy všichni Mojžíšem, vytaženými i vytahujícími. Nehleďme na to, že se mnohdy cítíme bezmocní a bezbraní, jako ty tři ženy, o kterých jsme dnes četli v Božím slovu. Neboť v naší slabosti se Boží moc dokonává. Amen.